Менің балалық шағымдағы ең терең естемем оның мені арқалап аудан қалашығына барып емделген жолы, тау жолы ойлы, шұңқыр. Оның арқасына күн сайын бүкірейіп, мені тастағысы келмеді. Ол түн ортасында сыпыда отырып, фәресін шамның жарығынан пайдаланып менің көне киімімді жамады. Көз қиығындағы ажым ішіндей еріксіз шаршап, шалдығып, үнемі маған қараған кезде мейірлі күлпейісті. Қанша күндіз түні ол кедір, бұдыр алақанымен көз жасымды сұртып, қарлыққан дәуіспен мені жұбатады.